halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka o dhan oo nagala socotaan bogga internetka v o a somali com. subax wanaagsan dhegaystayaal, waa isniin bisha oktoobar, waa shan sannadka 2020. Afrikada bari saacaddu waa 6:00 iyo barkii subaxnimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa wadajir idinku daadiyinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo Sahre Ciidla Nuur. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saakana waxaa ka mid a rag la sheegay inay ka soo goosteen ururka Al-Shabaab oo lagu qabtay magaalada Kismaayo.
waxaan ka mid ahaa dhallinyaradii wax kusoo baratay kusoo barbartay degmada Dhoobley. waxaan ku biiray kooxda Al-Shabaab, waxaana kaga biiray degmada Dhoobley. waxaan fuliyey sanadka 2014 ilaa 2015 oo operationka Dhoobley buu ahaa waqtigaan fuliyey. Abdulmaw howlahani aan qabtay aan fuliyey ilaa 2015 ahayn operation.
waxaa kaloo aad maqli doontaan dalka Britain oo la sheegay in maalintii kumanaan qof laga helay xanuunka coronavirus xilligan oo la galay xilligii qaboobaha. waxaa kaloonu idiin haynaa warbixin ku saabsan dadka magacyada been abuurka ah ku samaysta baraha bulshada ee lacagta ku urursada iyagoo isticmaalaya magacyada dadka kale. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan. marka horese warkii dunida waxaynoo haysa Falastiin Axmed Iimaan.
madaxweyne Donald Trump ayaa si gaaban uga soo baxay cisbitaalka uu ku jiray xarunta caafimaadka militariga Walter Reed, isagoo saaran gaari qalabaysan ayna weheliyaan ilaaladiisa gaarka ah. wuxuu salaamay dad calamo babinaya oo taagnaa bannaanka cisbitaalka. afhayeenka aqalka cad Joodiir ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay in madaxweynuhu socod aanan hore loo go-aamin uu bannaanka ugu soo baxay isagoo gaarigiisa ka dhex salaamay taageerayaashiisa. goor hore oo axaddii ah ayaa dhaqaatiirta daweyneysa madaxweynuhu waxay shaaca ka qaadeen in bukaankooda ay la soo daristay 2 dhacdo oo hoos u riday wareegga oksijiinkiisa. dhakhtarka gaarka ee madaxweyne Donald Trump, Dr. Sean Conley, ayaa wariyaasha u sheegay shalay oo axad ahayd in xaaladda madaxweynaha ay wanaagsan tahay. dagaal culus ayaa ilaa shalay oo axad ahayd ka dhacaya magaalada Nagorno Karabakh, wadamada Armeniya iyo Azerbaijan ayuuna dagaalkaasi u dhexeeya. saraakiisha Azerbaijan ayaa sheegay in ciidamada Armeniya ay bilaabeen inay weeraraan magaalada labaad ee dalkaasi ugu weyn ee Ganja. muuqaal aan la xaqiijin oo lasoo dhigay barta Twitter-ka ay ku leeyihiin saraakiil dowladda ka tirsan ayaa muujinaya dhismayaal uu burbur soo gaaray. wasaaradda difaaca ee Azerbaijanna waxa ay diiday eedeen loo soo jeediyay oo ahayd in ay bartilmaameedsadeen dad rayid ah. saraakiisha Nagorno Karabakh ayaa sheegay in la dilay ilaa iyo 200 oo ka mid a askartooda, sidoo kalena waxay xaqiijiyeen in 24 qof ugu yaraan oo rayida la dilay. qoraal shalay kasoo baxay hay-adda ICRC ayaa lagu cambaareeyay dagaaladaasi. madaxweynaha Azerbaijan Ilham Aliyev ayaa sheegay gelinkii dambe ee Sabtida in ciidamadiisu ay calanka waddankaasi ka qotomiyeen magaalada muhiimka ah ee Madagis iyagoo dhowr magaalo oo kalena qabsaday.
mahadsaned. Falastiin oo warkii dunida inala socotiinaysa, halkaasi aad naga dhagaysanaysaana waa v o a Washington.
subax wanaagsan dhegeystayaal, meel walbo aad naga dhagaysanaysaan. mas-uuliyiinta ammaanka ee maamulka Jubbaland ayaa sheegay in magaalada lagu qabtay 3 qof oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab, kuwaasoo gudaha magaalada Kismaayo horey uga fuliyay weeraro kala duwan, islamarkaana ay ku waxyeeloobeen dad rayida, iyadoo sidoo kalena xubnahaasi hadda ay qorsheynayeen inay weeraro kale ka fuliyaan magaalada Kismaayo. weeraradan ay kooxdani ka geysteen gudaha magaalada Kismaayo ayaa u badnaa weeraro bombaano iyo miinooyin ay maleeshiyaadka la beegsadeen goobo ay ku sugnaayeen dad shacab ah iyo ciidamada maamulka Jubbaland. wariyaha v o a da Qadar Maxamuud Xareed ayaa warbixinta Nairobi nooga soo diray.
sida uu warbaahinta u sheegay taliyaha ciidamada nabad sugidda maamulka Jubbaland Khaalid Sheekh Cabdulaahi, raggan ay ciidamada nabad sugidda ee Jubbaland ay gacanta ku soo dhigeen ayaa ka koobnaa 3 nin oo ka tirsanaa shabakad ama koox isku xiran oo kooxda Al-Shabaab ka tirsan, kuwaasoo gudaha magaalada Kismaayo horey uga fuliyey weeraro kala duwan oo lala beegsaday xarumo ay ku sugnaayeen dad rayid ahaa iyo sidoo kale ciidamada maamulka Jubbaland. ciidamada ammaanka ayaa sidoo kale weli ku raad jooga xubno kale oo raggan ay ciidamada ammaanku ay gacanta ku soo dhigeen ka mid ahaa kuwaasoo weli ku dhex jira gudaha magaalada Kismaayo.
Waxaan Ilaahay uga mahadcelinaynaa in dadkaas mujrimiinta ah ee xalaalaysanaya dhiigga dadka masaakiinta ee shacabka, in aan ciidamada ammaanka iyaga oo si fiican oo taxadar leh u shaqeynaya ay gacanta ku soo dhigeen shabakad ka mid a shabakadihii ugu dhibka badnaa ee magaalada muddooyinka dambe ku haysay dhibaato kadib intii la qabtay shabakadii ka horreysay ee dadka badan iyaduna laysay ee 2019-kii. Waxaana maxay ahayd u muhiimsan ragga hadda la qabtay ninka la yidhaahdo Cabdiqayuum Sheekh Cabdirasaaq Muuse oo si fiican maxay ahayd wixii uu qabanayay iyo wixii uu ka shaqeeyey iyo sidii uu u shaqeynayay isaga laftirkiisu faahfaahin doono hadduu Alla idmo. Waxaa kaloo la qabtay Xuseen Cabdisamed Sheekh Daahir nin la yidhaahdo oo isaguna ka mid ahaa gruubkaas shaqada ku jiray. Waxaa kaloo la qabtay Maxamed Cabdiraxmaan Bashiir nin la yidhaahdo oo isaguna ka mid ahaa dadka shaqada ku jira, dhinaca kalena ka ahaa maxay ahayd watay kaar shaqaale dowladeed ah. Saddexdaba gacanta ay ku jiraan insha allahu kuwo kale oo maqanna waxaan rajeynaynaa in sida ugu degdeg badan gacanta loogu soo dhigo hadduu Alla idmo. Intii madaxa u ahayd ee u horreysayna ay gacantaada dowladda ku jiraan.
Ciidamada ammaanka maamulka Jubbaland ayaa toddobaadyadii lasoo dhaafay xaafadaha iyo wadooyinka magaalada Kismaayo ka waday baaritaano iyo howlgallo kadib wixii ka dambeeyey weerarkii isnidaaminta ahaa ee ay maleeshiyaadka Al-Shabaab ay ku dileen guddoomiyihii rugta ganacsiga ee Jubbaland Shaafi Rabi Kaahin. Xubnahan ka tirsanaa kooxda sida qarsoon u howlgasha ee maleeshiyaadka Al-Shabaab ee ay gacanta ku soo dhigeen ciidamada ammaanka maamulka Jubbaland waxaa ka mid ahaa Cabdiqayuum Sheekh Cabdirasaaq Muuse oo sheegay in kooxda Al-Shabaab uu oga soo biiray magaalada Dhoobley ee gobolka Jubbada Hoose.
Bismillah, magacaygu waxaa la yidhahdaa Cabdiqayuum Sheekh Cabdirasaaq Muuse Aadam. Waxaan ka mid ahaa dhalinyaradii wax kusoo baratay kusoo barbartay degmada Dhoobley ee gobolka Jubbada Hoose. Waxaan ku biiray kooxda Al-Shabaab tashkiilin kadib, waxaana kaga biiray degmada Dhoobley. Waxaan fuliyey sanadka 2014 ilaa 2015 oo operationka Dhoobley buu ahaa waqtigan fuliyey. Kismaayo 2016 aakhirkeedaan imaaday. Wixii 2016 ka bilowday 17-ka hawsha taasu bilaabatay. Up to now howlahani aan qabtay aan fuliyey ilaa 12 mission ahayn operation wayna ka wada sinnaayeen. Missionkaas wuxuu ahaa targetka un shacabkun buu ahaa.
Saddexda nin ee ka tirsanaa maleeshiyaadka Al-Shabaab ayaa waxaa mid walba uu gudaha magaalada Kismaayo uu ka qaban jiray shaqo u gaar ah si uu ugu dhexwato amaba ay ugu dhexwataan howlahooda kale ee u gaarka ah ee dhanka howlgallada. Tusaale ahaan, Cabdi Qayuum Sheekh Cabdirasaaq waxa uu ahaa arday wax ka barta jaamacadda Plasma ee magaalada Kismaayo, halka Xuseen Cabdi Daahirna uu tukaan ku lahaa magaalada Kismaayo isagoo sidoo kale wax ka baran jiray mid ka mid ah xarumaha waxbarashada ee magaalada, halka uu Maxamed Cabdiraxmaan Bashiir oo ka mid ah xubnahan ay ciidamadu ku soo bandhigeen magaalada Kismaayo uu ka howlgeli jiray wasaaradda waxbarashada ee maamulka Jubbaland isagoo sidoo kale wax ka dhigi jiray mid ka mid ah xarumaha waxbarashada ee magaalada Kismaayo.
Saddexdeenna fulin ba ahayn oo magaalada gudaheeda, aniga oo tuuristi ah iyo labada kale oo midna hubkii loo keeni jiray midna macluumaadka, intaan meel la qarxinin oo wax lagu tuurin bumbo warbixin kusoo gudbin jiray. Aniga horta marka hore haddaan iska hadlo, magaalada waxaan ku joogay jaamacadan dhiganayay, jaamacad Plasma, public health, caafimaadka bulshada. Sanadka semester 7 hadda galay oo haddaan proceskeeda ku jira, magaalada geni kore ma shaqayn jirin. Xuseenka wuxuu qaban jiray dukaan u lahaa, koorsooyin wax ku baran jiray meel macad oo meeshaas ku dhow ka akhrisan jiray. mid kale meel farmasi uu ka shaqeynayay macalin uu ahaa wasaaradda waxbarashada jubbaland ka diiwaangashanaa macalin wuxuu ka ahaa iskuulkan barwaaq lahaa.
howlgalladan ay ciidamada ammaanka jubbaland ay ka wadaan magaalada kismaayo ayaa yimid kadib markii ay ciidamada ammaanku ka warheleen xog ku saabsan in kooxaha qarsoon ee maleeshiyaadka al-shabaab ay diyaarinayaan weeraro ay la beegsadaan xarumaha dadka rayidka ah iyo kuwa ciidamada maamulka jubbaland. hase yeeshee mas-uuliyiinta laamaha ammaanka ee maamulka jubbaland ee magaalada kismaayo ayaa ugu baaqay dadka magaalada kismaayo inay ciidamada ammaanka ay kala shaqeeyaan xoojinta iyo ilaalinta ammaanka magaalada. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
subax wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysay, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. waxaa waayadan dambe soo batay dadka baraha bulshada ku samaysta magacyo been abuura islamarkaana qaata magacyada dadka bulshada dhexdooda caanka ka ah amaba kuwa ixtiraamka loo hayo, iyagoo mararka qaarna lacaga ama adeegyo kale ku qaata iyagoo qofkii ay magaciisa sheegteen iska dhigaya. dadkan badankoodu waxay adeegsadaan baraha bulshada iyo isgaarsiinta kale sida telefoonada. haddaba qaabkee ayay dadkan u isticmaalaan magacyada dadka kale iyo ciwaanadooda? sidee ayaa se lagu garan karaa? warbixintan waxay noo diyaarisay Falastiin Axmed Iimaan.
dad badan ayaa dunida isticmaala adeegyada isgaarsiinta iyo baraha bulshada. dadkaasi ayaa qaar ka mid ah waxay iska dhigaan dad aysan ahayn ama dadka ku qiyaama, iyagoo mararka qaar raadinaya dad magacooda ay ku helaan raacato ama waxa loo yaqaano followers. sidoo kalena dadka qaar ayaa ku been abuurta dad bulshada magac ku dhexlay si ay markaasi u gaaraan dana dhaqaale, iyagoo isku ekeysiinaya qofkii islamarkaana ku dhacaya ammaan lacaga ku weydiisanaya dadka kale. dhaqankani ma aha mid u gaara Soomaalida, balse waa mid ka jira dunida inteeda badan. dhibaatada ugu weynina waxay tahay in sharciyo gaara oo arrimahan lagula tacaalayo aysan wadamo badan oo dunida ah aanay lahayn, taasina waxay fursad siisay burcadda internetka in ay markaasi xoogeystaan. Professor Xuseen Warsame waxa uu ka mid yahay dadka bulshada ixtiraamka ku dhexlay islamarkaana la yaqaan, waana dhibani magaciisa si qaldan loo adeegsaday. waxa uu ka waramayaa dhacdo dhowaantan qabsatay.
masalan haddaan ka soo qaado Muqdisho oo kale, waxaa ka dhacday hoteeladii aan ku degi jiray ama dadka ma garanaysa aan ku qaban jiray shirarka, mid ka mid a ayaa la wacayaa, waxaa la odhanayaa oo nin baa wacaya oo iska dhigaya nin saaxiibkay, wuxuu odhanayaa saaxiibkay Professor Xuseen Warsame ayaa u baahan 4 qol ama 2 qol u baahan oo dad uu keenayo iyo isagaba, marka ma u helaysaan? marka haa la yidhaahdo ayaa marka waxa la odhanayaa haddaba isaga idin soo wici doona dhowaan haddii la yidhaahdee u diyaariya. Xuseen Warsame nin iska dhigaya, Bar Xuseen Warsame nin iska dhigaya, markaa eerboorki Hargeysa ka soo wacaya dhaqtar gana hoteelka odhanaya halka waxaan joogaa, Hargeysan joogaa, nasiib daro cadaladii rabay ugu dhacday, waxaan u baahnaa lacag aan wax ku yarasa sameeyo. marka lacagtii baan waxaan sitay mashiinkii baan kaalad baan sitay mashiinkii baan ka waayay halkan. marka waxbaa lacag ayay soo dira, lacagtii baa markaa loo dirayaa. markii lacagta la diro ay deewo dad rumaysan dadan asxaabahayn hawla wada lahayna way rumaysteen. dabadeetana hadhow markuu qudadkii ma waayeen ayaa nambaradii lala hadlay, mid labadii nambarba marka hawada ayay ka baxeen.
dhacdo ka duwantan Professor Xuseen waxay qabsatay Faatax Maxamed Axmed oo uu qof Facebook ku sameystay magaciisa. Faatax waxa uu ka sheekeynayaa sidii ay u dhacday dhacdadaasi.
marka qofka emailan isku dirdiri jirnay, waraaqaana kala dhexboori jiray, Facebook iyo magacaygu helay, emailadeedu emailkaygu jabsaday, emailkii marka ana waa bloggareeyey, waa ka wareegay, sidaasaa ma aragtay, waana wax sanad socday. marka sidaasaa maaragtay wax walba aan u xaliyey. marka dad badan oo laga jabsadayna waa aqaanaa, qof walbana qofka yaqaana emailkiisa iyo more detail uu qofka kaa yaqaano more easy uu jabsan karo. marka hadda waa very common. marka hadda qofka magaca lahayn iyo bahalkii facialka baa la qaadaa, qofka waa laga blogareeya, laakiin awal different bay ahayd 5 sano ka hor.
mararka qaar kooxahan dadka ka been abuurtahay waxa ay sameeyaan mashaariic aan jirin, balse ay og yihiin in bulshadu ay u baahan tahay iyagoo iska dhiga qof ay bulshadu ixtiraam u haysa ama ay horey u arkeen in qofkaasi uu ka hadlayay adeegyada bulshada ama uu kaalmo ka geystayba. Waa kan mar kale Professor Xuseen Warsamo oo ka warama mid ka mid a dhacdooyinka soo maray.
Kuwa boorama masalan waxaa lagu yiri aniga laftigayga wacay nin la yaqaano oo magac leh oo waxooga lacagna iska haysta oo boorame degan. waxaan odhanayaa waxaan soo wadnaa anaga iyo somali consin qololeedaa soo wadna dhakhtaro ayaan soo wadnaa soomaaliya dadka indhaha u fiiqa dhakhtaro ajanabi indhaha fiiqa magaalada waaweyn ee gobolada soomaaliya ayaan geynaynaa ee somalilan ayaan geynaynaa marka dhakhtarka ee qaar ka mid ah idin soo wacdino dhowaan nin dhakhtarkii marka iska dhigayabaa soo wacaya odhanaya madaarkii hargeysaan joogaa waan soo socdaa laakiin lacag baa iga dhiman aan ku soo qaato baabuur ilaa boorama aan ku imaado marka bal waxaad yeelaysaan iisoo dira lacagtaas ayuu odhanaya dee waa dad ma garanaysaa ladana waa u dirayaan
dadka laga been abuurto gaar ahaana kuwa baraha bulshada mararka qaar waa ay ka fursad duwan yihiin kuwa taleefanada markaasi lagu dhaco waxa ayna helaan fursad ay qofka ku dacweeyaan kadibna lagu xaliyo waa kan faatax maxamed axmed oo facebookiisa la jabsaday oo arintaasi ka waramaya
anugu waxaan ku magacdheelaa faatax cabdaan weyne marka security consultant baan ahaa marka niman badan baa emailadeeda jabsaday laakiin hadda waxaas waa ka gudbay marka facebooka haddii ilaahay kuu roon yahay nin baa jabsada yaqaana aan saaxiibo qaali ahaan jirnay markii dambena interest isku keen diray facebookgeygii markuu jabsaday facebook kaluu samaystay facebookgii ku lifaaqay marka waxay noqotay 9 bilood markuu ku shaqaysanayay markii dambean ka war helay markii dambe 5 qof oo allaahu mustaciim yaqaana iyo 5 ay sii yaqaanaan baa riboot gareeyey
cabdalla macalin maxamuud oo loo yaqaano macalin cabdalla waxa uu bartay cilmiga IT-ga islamarkaana waa maamulaha macadka globalnet waxa uu ka waramayaa sida qofku uga feejignaan karo in wicitaanada qaar iyo fariimaha qaar baraha bulshada ay noqon karaan been abuur lagu dhaco
in haddii aad la kulanto waxyaalaha noocaas oo kale ah oo akownkaada la xaday ama maxaa lahdaa isku dayay in la jabsado ama qof kale uu samaystay facebook oo fake account ah oo adigaadan ahayn in mar walba aad diiwaan geliso sababtoo haddaad la aamusto lama ogaanayo in qalad meesha uu yimid ama in qof kale isku dayay in magacaada uu isticmaalo soo mar walba macnaha inaad sheegto oo aad riboot u gudbiso ayaa waxay ka fiican tahay inaad la aamusto waxaana jira macnaha facebook laftiisa xakameynaya sharciyada u degsan xagga macnaha social media iyo communicationka haddii akoonkaada fake uu yahay oo qof kale uu samaystay way ku qasban yihiin inay wax ka qabtaan
malaayiin dollar ayaa lasoo wariyaa in dunida sanad walba lagu dhaco iyadoo loo marayo qaabab been hawaasnimo ah oo ay ka mid tahay wicitaan emailo xogta qofka lagu xado iyo been abuur lagu sameeyo adeegyada baraha bulshada
aad ba u mahadsan tahay falastiin axmed iimaan oo nala socotiinaysay warbixintaasi halkaad ka dhagaysanaysaana waa washington
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal ra-iisul wasaaraha dalka britain ayaa isagoo u waramayay warbaahinta waddankaasi waxa uu ka degayn xanuunka covid 19 uu dalka britain sii jiitami karo ilaa iyo bisha december iyo wixii ka dambeeya ra-iisul wasaare johnson waxa uu sheegay inuu rajaynayo in macluumaad la xiriira tallaalka ay ku howlan yihiin saynisyahanada britain ay jawaab markaasi laga heli doono bilaha soo socda boris ayaa dadka ku booriyay in ay dhinacooda dadaal muujiyaan wariyaha v o e da cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa warbixintan london nooga soo diray
ra-iisul wasaaraha warbaahinta la hadlaya ayaa sheegay in rajo ahaan ay la dagaalamayaan xanuunka covid-19 laakiin loo baahan yahay buu yidhi in dhinacooda iyaguna ay dadweynuhu iyagoo howlahooda maaraynaya ay muujiyaan dadaal badan waxaa kale oo ra-iisul wasaaruhu sheegay inay dowladdu u shaqaynayso qaab ay isu dheeli tirayso in la badbaadiyo nolosha dadka iyo ilaalinta dhaqaalaha hadalka ra-iisul wasaaraha ayaa imanaya iyadoo markii ugu horreysay tan iyo intii uu xanuunka covid soo labakacleeyey laga helay dadka badan 10,000 oo qof 2,817 kiis ayaa la helay sabtidii, inkastoo ay dowladdu sheegtay inay jirtay cillad farsamo taasi oo aan la diiwaangelin dad xanuunka laga helay bilowgii toddobaadkan. Waa maxay haddaba sababaha keentay in iminka ay dowladdu ka warwarto inuu xanuunku sii jiitamo ilaa iyo wixii ka dambeeya bisha Diisembar ee sanadka cusub? Dr Saahid Cabdinuur waa dhakhtar Soomaaliyeed oo ku takhasusay xanuunka wadnaha oo degan magaalada London.
Runtii waxa weeyaan in uu warwar badan ka qabo, sababto ah hadda isbuucii u dambeysay maalintii waxaa laga heliyey 6,700 oo qof ayaa laga heliyey coronavirus, waana tiro aad u badan, iyadoo weliba la joogo bilowgii qabowga oo qabowga aanu si fiican u bilowin, hadda inuu bilowmi rabo. Haddana bar bilowgii qabowga marka la jooga tirada intaa laag la heliyo xilliga qabowahana intay waxay saadaalinayaan in uu ilaa 1,000 oo qof maalintii uu ku dhici doono haddii aan la hor joogsan, taasoo keeni karta in xayiraada dambe lagu soo rogo dalka Ingiriiska, sidii xayiraadihii aan aragnay bishii March iyo Abriil iyo May oo xayiraado aada u qallafsan ahaa. Dhaqaalaha dalka Ingiriiskana aad hoos u dhigay, 20% bay yiraahdeen ayuu dhaqaaluhu hoos u dhacay. Cidna ma rabto xayiraad noocaas oo kale ah. Sababta ugu weyna waxa weeyaan haddii xayiraado cusub lasoo rogo, dhaqaale burbur aad u xoogan baa imanaya. Sistemka caafimaad ee dalka Ingiriiska oo culays weyn ku dhacayo isagoo markii horeba culays aad u fara badan uu haystay, marka NHS ta Ingiriiska inuu culays ku dhaco farbadanna in laga ilaaliyo ayaa la rabaa.
Alex Norris oo u qaabilsan xisbiga mucaaradka arrimaha caafimaadka ayaa ra-iisul wasaaraha ku dhaleeceeyey in uu raisigii lala yeeshay uu ku lumiyey fursad wanaagsan oo uu dadka ugu sheegi lahaa qorshaha dowladdiisu ay ka damacsan tahay inay kor u qaado kalsoonida shacabka iyo qorshahooda ay kula tacaalayso xanuunkan. Mr Johnson ayaa sheegay in toddobaadyada ilaa bilaha soo socda la filayay inay isbeddel uu ku yimaado dadaalka ay ku jiraan saynisyahanada ee la xidhiira tallaal in loo helo xanuunkan. Dr Fatuma Cabdi Cabdillaahi waxay ku takhasustay caafimaadka guud iyo xanuunada faafa, iyadoo qeyb ka ah koox dhakhaatiir ah oo xoogga saaraysa xanuunka COVID-19. waxaa iiga warantay halka iminka xaaladdu marayso.
Maanta qura waxaa la ogaaday in 10,000 qof laga helay coronavirus UK-ga. Waxaa loo malaynayaa markay kaysaska bataan dadkii dhakhaatiirta la dhigayna way badanayaan, u geeridii baana markaa imanaysaa. Laakiin wuxuu yidhi waxaa rajo loo qabo in sanadka soo socota markay qabowhana dhaafaan inay kaysaska yaraadaan. Haddana anaganahay Somali community weli waxaad moodaa inaynu adduunka aanan la socon. Wiig walba waxaad maqlaysaa caruus ama xaflad ama meel lagu ciyaarayo, makhaayadihii baad arkaysaa dadkii iska dhex fadhiisanaya oo aan la eegahayn kala fogaanshada bulshada loo talagalay. Marka waxaa su-aala, maxay noo dana haddaynu Soomaali nahay? Maanta caruus iyo xaflad iyo urur waxa aan dhibaato ahayn noo soo kordhinayso. Hal iska ilaaliyo, dadku u yeedhayaa xil baa idin saaran oo mas-uul baad in saaran. Marka dadka isu yeedhid xanuun baad isugu yeedhaysaan. Marka hala joojiyo talada dowladaha ay noo talinayaan aynu ku soconno sidaa aynu xanuunka dadkeena waayeelkeena aynu ka ilaalin karno.
Dr Faadumo Cabdi Cabdillaahi waxa kale oo ay ka hadashay muhiimadda ay leedahay inay bulshada Soomaalida ee ku nool dalka Britain iyo caalamkuba ay taxadiraan.
Marka laga hadlayo talaalka coronavirus, weli lama haya talaal la dhameeyey oo bil-aadanka lagu mudiyo, laakiin research-ka hadda gacanta lagu haya oo adduunweynihiiba isugu timi 200 meelood ayaa talaalka lagu eegayaa. Research-keeda 40 center baa la furay oo la taskareynaya marka talaaladii lasii sameeyey. 9 talaalna waxaad moodaa in dhammaadka u yara dhowdhow yihiin. Oo research-ka waxaa lagu sameynayaa UK-ga, waa Yurub, waa America, oo waa China. Waxay noqon doonaan talaalada weli lama hayo, laakiin waxaa la rajaynayaa in sanadkan soo socota 2021 ilaa samarka inay diyaar noo ahaadaan. Marka si degdega ayaa la raadinayaa talaal naga ilaalin karto xanuunka COVID-19. Maxaa imaka la sii sameynayaa? Hadda qabowihii baa noo soo galay talaaladii fluga, influenza ayaa hadda dadka la siinayaa, oo waxaa la siiyaa dadka waayeelka ka weyn 56 jir UK-ga horta, dadka xanuunada la macaanka oo kale ama wadna xanuun ama keliya xanuun ayaa la talaala, dumarka uurka leh iyo caruurta. waayo talaalka fluga maxaa miisaan la saaraya? Waxaa loo saarayaa calaamadaha fluga iyo calaamadaha coronavirus waa isku mid, oo waxaa laga baqanayaa dadka markay fluga ku dhacdo ay siirahdaan corona idin haysa. Maxaa kale loo taliyey? Waxaa li dadka macaanka le, macaankiina ilaashada oo dawooyinkiina si fiican u qaata, dadka dhiikar kale inay dawooyinkooda si fiican u qaataan, waayo labada gruubna waxay ka mid yihiin dadka koronada markay ku dhacdo si xuno ugu dhacda.
Waraysigan ra-iisul wasaaruhu waxa uu muujiyey dadweynaha inay rajadu dhowdahay xaalkuna aanu sidii hore ku noqon doonin. Waa rajo ay la wadaagaan dadka ku nool dalkan Britain.
warbixintaasina waxaa noo soo diray wariyaha v o eda Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo London ku sugan. haatana dhinacii heesaha ayaynu jaleecayna. dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabayneynaa idaacaddeenii aroornimo. waxaa idinla socodsiinaya Sahre Ciidla Nuur iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. waa farsamadii isku dubaridkii Bashiir Abikar. intaan mar kale kulmi doonana nabadgelyo.
dabaylaha mayga celin 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 mayga celin dabaylaha mayga mayga celin